Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 23 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ាទីសទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយមិនប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនកូរ៉េខាងជើងពង្រីកវោហារសាស្ត្រនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមជនសង្ស័យ4នាក់ផ្ដល់កសិណ្ឌនៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារដោយប្រឡែងនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបន្តព្រមានបកប្រឆាំងនឹងអ្នកខ្លោមមើលការបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោត2018ឈានចូលមកដល់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ុយក្រែនប្រញាប់ប្រញាល់ច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងកូរ៉េខាងជើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគីម៉ាទីសបាននិយាយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការជឿនលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងការបណ្ដេញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីប្រទេសនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាកដោយនិយាយសម្ដៅដល់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមថាទីក្រុងនានាបានត្រូវរំដោះប្រជាពលរដ្ឋបានរួចខ្លួនពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្ហាញពីភាពមិនអាចតស៊ូជាមួយក្រុមរបស់យើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធហើយពួកគេមិនអាចដណ្ដើមទឹកដីមួយចង្អាមមកវិញដែលពួកគេបានបាត់បង់នោះទេមុនពេលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់រដ្ឋធានីបាដាកដែលនៅទីនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខជាមួយលោក Heidi Al-Abadi នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានព្យាករថាថ្ងៃអន្សាររបស់ពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជិតមកដល់ហើយខណៈដែលលោកប្រមានថាការបរាជ័យរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនមែនជិតកើតមានឡើងទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានប្រមានទៀតថាស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនមែនកើតឡើងតែមួយយប់នោះឡើយកូរ៉េខាងជើងកំពុងព្រមានពីការសងសឹកអត្រាប្រណីអំពីការសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្វើឡើងនៅលើអូវធ្វីកូរ៉េនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារយោធាកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងធ្វើការឆ្លើយតបដោយអត្រាប្រណីនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើសមយុទ្ធនេះសមយុទ្ធរយៈពេល10ថ្ងៃដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះនៅលើអូវធ្វីនោះកូរ៉េខាងជើងជាធម្មតាប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្របង្កហេតុឬធ្វើការសាកល្បងអាវុធក្នុងអំឡុងនៃការធ្វើសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែវោហារសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងនៅឆ្នាំនេះកាន់តែក្តៅគគុកឡើងជាងធម្មតាដោយបានអះអាងថាសមយុទ្ធនេះជាឆាកសង្គ្រាមឈ្លានពានដែលរៀបចំដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារជាមុនប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បាននិយាយដែរថាកិច្ចប្រតិបត្តិការសង្កត់ដើម្បីដកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងជាផ្នែកមួយនៃសមយុទ្ធនេះទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងជាធម្មតាមានការតានតឹងក៏ប៉ុន្តែការតានតឹងនេះរីកកាន់តែធំឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានផ្លាស់ប្តូរការគម្រាមកំហែងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការសាកល្បងកំជួយបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិយាយថាកំជួយមីស៊ីរបស់ខ្លួនរចនាឡើងដើម្បីវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកកម្មវិធីអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងបានរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អង្គការសហប្រជាជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលកុងជុងយ៉ាងមិនអើពើការអំពាវនាវពីប្រទេសនានារួមទាំងប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនផងជនសង្ស័យម្នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយដោយរថយន្តវ៉ែននៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាបានប្រាប់តុលាការកំពូលនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាក្រុមនោះបានរៀបចំការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្ទុះនេះតាមប្រភពតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារមូហាម៉េតហ៊ូលីឆេមឡាល់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងការផ្ទុះមួយនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងនៃទីក្រុងបាសេឡូណាមួយថ្ងៃមុនការវាយប្រហារដោយប្រើរថយន្តវ៉ែនជាជនសង្ស័យ4នាក់លើកដំបូងផ្ដល់កសិនសាក់សីកាលពីថ្ងៃអង្គារមួយថ្ងៃក្រោយពីប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់បុរសម្នាក់ដែលពួកគេនិយាយថាជាអ្នកបើកបររថយន្តវ៉ែនការស្វែងរកដ៏ធំមួយដើម្បីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដ៏សំខាន់ចុងក្រោយគឺយូណេសអាប៊ូយ៉ាគូបបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយដែលគេស្គាល់ថាជាចំការទំពាំងបៃជូដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល45គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចទីក្រុងបាសេឡូណាពួកអាជ្ញាធរប្រទេសអេស្ប៉ាញបាននិយាយថាពួកគេបានបាញ់ពីរថយន្តនោះបន្ទាប់ពីជននោះបានពាក់អ្វីដែលទំនងជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតដែលពួកអាជ្ញាធរក្រោយមកបានរកឃើញថាជាវត្ថុคล้ายៗប៉ូលីសបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងសូមបញ្ជាក់ថាបុរសដែលបានបាញ់សម្លាប់នោះមានឈ្មោះថាយូណេសអាប៊ូយ៉ាគូបដែលជាមេខ្លោងនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមានកម្រងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចកន្លែងយានល្បាតព្រំដែននៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកនៅក្នុងរដ្ឋអារីโซណាភាគនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃនេះទៅកាន់ទីក្រុងយូម៉ាកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានការលំបាកឲ្យបានទទួលការយល់ព្រមពីសភាអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ថវិកាទៅតាមការសន្យាជាយូរយារណាមកហើយរបស់លោកដើម្បីស្ថាបនារបងដែលមានខ្លះខ្លះរួចទៅហើយនៅផ្នែកនានានៃតំបន់ភៀកនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងគយនឹងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមើលឧបករណ៍ដែលបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ពិនិត្យមើលនឹងតាមដានការឆ្លងកាត់ព្រំដែនហើយនឹងធ្វើការជួបសង្កាត់ជាមួយមន្ត្រីនៅក្នុងមូលដ្ឋានការពិព្រឹកថ្ងៃអង្គារពួកមន្ត្រីមកពីក្រសួងការពារសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពិនិត្យមើលការពារព្រំដែននិងពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍បានសង្កត់ពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងទីក្រុងយូម៉ានៅក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីមមាទីសមានកម្រងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងអង្ការ៉ានៃប្រទេសទួរគីក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាទីសបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់ទាំងពីរមានការតានតឹងមកពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគាំទ្រគុំជនជាតិសេរីដើមកំណើតខឺតដែលរដ្ឋាភិបាលទួរគីចាត់ទុកជាពួកភេរវជនលោកអាយឌីនសេសសិនអតីតអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ទួរគីដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់ទួរគីមានភាពអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែតាមពិតគោលចម្បងរបស់ទួរគីនៅលើផែនទីពិភពលោកមានសារៈសំខាន់បំផុតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសមិនឲ្យមានស្ថានភាពនយោបាយដូចកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងមិនឲ្យមានបន្ទប់ស្ថានភាពដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតកើតមានក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជាឆ្នាំបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់នោះទេការប្រកាសនេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលនិងបកប្រឆាំងលើកឡើងថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនិងលទ្ធផលបោះឆ្នោតខាងមុខ កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានបន្តប្រមានក្រុមប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយប្រកាសមិនឲ្យមានស្ថានភាពនយោបាយដោយកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ម្ដងទៀតនោះទេលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសមិនឲ្យមានការបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតគណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018នឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល11ខែទៀតថ្លែងក្នុងវេទិកាថ្នាក់ជាតិលើកទី2ស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលធ្វើឡើងក្នុងវិមានសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនិងការជេរប្រមាថណាមួយដោយកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កាត់ឡើងម្ដងទៀតនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំក៏បានប្រមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងម្ចាស់ជំនួយបរទេសរបស់ពួកគេថានឹងមិនឲ្យមានបន្ទប់ស្ថានភាពដែលបង្កើតបានរបាយការណ៍បង្ហាញពីភាពអវិជ្ជមានឬភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតកើតមានក្នុងឆ្នាំ2018ផងដែរ
អាបន្ទប់ស្ថានភាពអត់មានឲ្យកើតឡើងវិញអាដាមអេកាអាដាមឲ្យក្រុមពួកអាដាមឲ្យអ្នកផ្ដល់លុយឲ្យពួកអាបន្ទប់ស្ថានភាពអាបន្ទប់ស្ថានភាពមិនខុសពីទីបញ្ជាការសមរភូមិនេះរឿងអីដែលអ្នកឯងត្រូវបង្កើតនៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃរបស់ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងបង្កើតអានឹងនេះឥឡូវខ្ញុំដឹងណាណាទម្លាក់លុយឲ្យអាខំហ្វ្រេណាណាទម្លាក់លុយឲ្យណាខ្ញុំដឹងប្រយ័ត្នច្បាប់ស្រីពិបាកនយោបាយអត់មានឲ្យអ្នកឯងមកពាក់ព័ន្ធ
បន្ទប់ស្ថានភាពបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួនជាង40ក្នុងនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានអង្គការ Confrel និង Netflix ជាអង្គការបង្គោលក្នុងការបង្កើតឲ្យមានបន្ទប់ស្ថានភាពឃ្លាំមើលស្ថានភាពក្នុងពេលបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បន្ទប់ស្ថានភាពបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហាញពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងមុននឹងក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតបរិយាកាសដែលមានការគៀបសង្កត់ខាងនយោបាយវិសមភាពហេរ៉ៃវត្ថុឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋដល់ខ្វះសមត្ថភាពនិងដំណាភាពទីលានប្រជែងនយោបាយខ្វះសមត្ថភាពនិងភាពចម្រូងចម្រាសនៃបទបញ្ញត្តិក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់គណបកនយោបាយជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បន្ទប់ស្ថានភាពដែលចេញផ្សាយនាខែមិថុនាបានធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនិងបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យផ្លូវច្បាប់លើក្រុមបន្ទប់ស្ថានភាពនោះជាបន្ទាន់ក្រោយមកក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40ដែលបានបង្កើតជាបន្ទប់ស្ថានភាពវិដំឡៃការបោះឆ្នោតនោះបានធ្វើសកម្មភាពដែលមិនមានភាពអព្យាក្រឹតសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយព្រមទាំងបានបញ្ជាឲ្យបន្ទប់ស្ថានភាពបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួននាយឧត្តមស្នេហ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមានការបង្កើតនៅបន្ទប់ស្ថានភាពទៀតនោះទេបើទោះជាកន្លងមកស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាក្រុមបន្ទប់ស្ថានភាពអាចចុះបញ្ជីដើម្បីដំណើរការឲ្យស្របតាមច្បាប់ក៏ដោយលោកបន្ថែមថាក្រសួងនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះនៅតែរឹងរូសមិនអនុវត្តតាម
ទស្សនវិស័យអេកូសយោបោះចោះគឺជាស្ថាប័នមួយឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលតាមផ្លូវច្បាប់នឹងគេគិតមិនគិតតែប៉ុន្តែបើស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមានបន្តទៅទៀតព្រោះជាការងារដែលធ្វើឡើងដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឬខុសច្បាប់ឬមានអីមានយើងយកច្បាប់ទៅប្រសាទ
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជបបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះទោះជាយ៉ាងណាកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យគោជបរូបនេះបានលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យសកម្មភាពរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពមានភាពស្របច្បាប់លុះត្រាតែពួកគេចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាមុនលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយថារាល់សិទ្ធិទាំងនោះត្រូវតែបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរបិទឬបញ្ឈប់មិនឲ្យមានក្រុមបន្ទប់ស្ថានភាពដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនោះទេដោយលោកអះអាងថាក្រុមបន្ទប់ស្ថានភាពទាំងនោះអាចជួយផ្ទៀងផ្ទាត់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតព្រមទាំងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តែមានភាពត្រឹមត្រូវ
គ្មានបុគ្គលណានៅក្នុងប្រទេសដែលប្រើសិទ្ធិអំណាចដែលបំពេញទៅលើគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអំពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមក្នុងការងារនយោបាយសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតសហគមន៍សមាគមសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយជាដើមហើយក្រុមបន្ទុកស្ថានភាពអីនឹងតែអង្គការដែលតាមដានក្រុមមើលស្ថានភាពរបស់ឆ្នោតហើយយកការរកឃើញរបស់គាត់នឹងមកពិគ្រោះយោបល់ចេញពីការណែនាំឬក៏ជាយោបល់ទៅឲ្យ
លោកកងសវាងមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel ដែលជាអង្គការបង្គោលមួយក្នុងការបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពលើកឡើងថាបន្ទប់ស្ថានភាពបង្កើតឡើងដោយក្រុមអង្គការដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងធ្វើការងារប្រកបដោយអព្យាក្រឹតមិនលំអៀងទៅគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេលោកបន្ថែមថាការបិទឬបញ្ឈប់មិនឲ្យបង្កើតនៅបន្ទប់ស្ថានភាពដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគេមានការបើកមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលពីភាគីពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងអានេះគឺជាការចូលរួមមួយរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធពីសង្គមស៊ីវិលទៅលើការឃ្លាំមើលហើយបើសិនជាការឃ្លាំមើលទៅបានហាមឃាត់អានេះគឺថាតើដំណើរការនឹងវាបែបណាអីទុកឲ្យខាងអធិជននៅនឹងវិភាគជាវិធានការវិដំណ័យចុះបាទ
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលទើបចាកចេញពីកម្ពុជាក្រោយទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃបានផ្តល់អនុសាសន៍ថាកម្ពុជាត្រូវធានាឲ្យបាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងត្រូវផ្តល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយជាងនេះទៀតលោកស្រីបានថ្លែងគាំទ្រក្នុងការបើកឲ្យមានបន្ទប់ស្ថានភាពដើម្បីឃ្លាំមើលភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
តាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/ofthehighway
មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថារោងចក្រផលិតអាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនមួយបានផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យាខាងម៉ាស៊ីនដែលត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីផលិតកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើង VOA ផ្សាយជាភាសាអ៊ុយក្រែនបានសម្ភាសន៍អ្នកវិភាគម្នាក់ដែលបានលើកឡើងអំពីការចោទប្រកាន់នេះការលើកឡើងរបស់លោក Michael Element ក៏ត្រូវបានគេយកទៅបោះពុម្ពផ្សាយជាអត្ថបទមួយដោយកាសែត The New York Times ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថារុស្ស៊ីក៏អាចជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យានេះដែរលោក Daniel Schaff នៃ VOA បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាអ៊ុយក្រែនច្រានចោលការលើកឡើងណាមួយដែលថាអ៊ុយក្រែនអាចជួយផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់កូរ៉េខាងជើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងគម្រាមបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលទៅកាន់កោះគួមដែលជាទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិងអ្នកវិភាគបានបដិសេធភ្លាមៗលើការចោទប្រកាន់ដែលថារោងចក្រផលិតអាវុធដែលបន្សល់ពីសម័យសូវៀតមួយអាចជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យាខាងម៉ាស៊ីនដែលត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីផលិតកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកមីកូឡាស៊ុនហូរូស្គីនៃមជ្ឈមណ្ឌលរ៉ាសាំកូនៅអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថា
It is simply not possible to supply it by bypassing export procedures.
វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការគត់ផ្គងបច្ចេកវិទ្យាខាងម៉ាស៊ីនដោយមិនឆ្លងកាត់នីតិវិធីនាំចេញ។អ្វីដែលអាចទៅរួចនោះគឺថាកូរ៉េខាងជើងអាចទទួលបានម៉ាស៊ីនដែលត្រូវបានបន្សល់ទុកក្រោយពីក្របរុកកែតដែលត្រូវបានបំផ្លាញចោលនៅរុស្ស៊ី។ការនេះអាចធ្វើទៅរួច។
អ្នករៀបរៀងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយដែលត្រូវបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដោយកាសែត The New York Times លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងទំនងជាទទួលបានជំនួយដោយខុសច្បាប់ពីអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាជំនួយនេះក៏អាចកើតចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរលោក Michael Element អ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិស្ដីអំពីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានលើកឡើងថា
មានភាពមិនប្រាកដប្រជាច្រើនថាតើបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅដោយរបៀបណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាប្រភពគុតគងនេះ អាចនៅរុស្ស៊ីឬអ៊ុយក្រែន
អ្នកវិភាគផ្សេងទៀតអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងអាចផលិតម៉ាស៊ីនដោយខ្លួនឯងហើយអាចនឹងមិនត្រូវការជំនួយអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគទាំងអស់យល់ស្របថាការទាមទាររបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះគឺជាគំនិតប្រួចផ្ដើមដ៏ល្អមួយលោក Volodymyr Hubulin ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិស្ដីអំពីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថា
Предложение от Украины
The proposal from Ukraine for such an investigation
ការស្នើសុំរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនេះគួរតែបញ្ចប់ការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់មកលើប្រទេសយើងដោយជនខ្លះបានលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែធ្វើការជួញដូរដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអន្តរជាតិ
ការចាប់ប្រកាន់មកលើអ៊ុយក្រែននេះបានកើតឡើងខណៈពេលដែលកូរ៉េខាងជើងគំរាមបាញ់កំជ្រួចមីស៊ីលនៅក្បែរកោះគួមដែលជាដីកោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញខ្លះនៅអ៊ុយក្រែនព្រួយបារម្ភថាការចាប់ប្រកាន់នេះអាចប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាតើគួរតែផ្តល់អាវុធការពារដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមផ្តាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីឬក៏យ៉ាងណាលោកអ៊ីហួរហ្វីឌិកអ្នកវិភាគនៃមជ្ឈមណ្ឌលយោធានៅអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថា
Sегодня, насколько мы знаем, процесс There's ongoing discussion about the possibility
មានការពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់អំពីលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជូនអាវុធដល់បាល័យទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរឿងរ៉ាវនេះអាចបង្កជាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ដំណើរការពិភាក្សានេះ
គណៈពេលដែលការចាប់ប្រកាន់របស់លោក Element កំពុងតែត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនោះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងទំនងជាដកថយជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការគម្រាមកំហែងបាញ់កំជ្រួចមីស៊ីលទៅកាន់កោះ Guam ដោយអះអាងថាខ្លួននឹងរងចាំមើលថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការអ្វីបន្តទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានបានលើកឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលក្នុងនោះរួមមានការសាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីបនាពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក៏ដូចជាការបង្ហោះកាំជ្រួចមីស៊ីលប្លង់និងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន2លើកនៅឆ្នាំ2016ការវិវត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងទាំងនេះបានបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងគោរពទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់នៅក្រោមសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានលើកឡើងម្ដងទៀតពីការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះការលុបបំបាត់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងដែលអាចបញ្ជាក់បាននិងដែលមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅវិញបាននៅឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងបែបផែនមួយប្រកបដោយសន្តិវិធីលើពីនេះទៀតពួកគេក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការរក្សាភាពអត់ធ្មត់និងសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលមួយសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងអាស៊ានគាំទ្រលើគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងឆ្ពោះទៅកាន់ការបង្កើតឲ្យមានសន្តិភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅឧបទ្វីបកូរ៉េហើយអាស៊ានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចក្នុងការដើរតួនាទីដែលមានលក្ខណៈស្ថាបនាដើម្បីរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក៏បានអំពាវនាវយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្នុងតំបន់អាស៊ានក្នុងគោលបំណងជួយសម្រេចទស្សនវិស័យរបស់វេទិកាតំបន់អាស៊ាននេះដើម្បីរក្សាឲ្យបាននៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាតំបន់មួយប្រកបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពមិត្តភាពនិងភាពចម្រុងចម្រើនជានិរន្តរ៍ខ្លាញ់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ានបានផ្ញើសារយ៉ាងមុតមាំមួយថាកូរ៉េខាងជើងគួរដឹងពីការរំពឹងទុករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលបន្តបន្ទាប់ទៅមុខទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានបន្ថែមថាក្តីសង្ឃឹមគឺថាកូរ៉េខាងជើងនឹងជ្រើសផ្លូវដើរមួយផ្សេងទៀតហើយនៅក្នុងពេលវេលាដ៏សមស្របមួយដែលយើងអាចអង្គុយនិងពិភាក្សាអំពីអនាគតរបស់កូរ៉េខាងជើងពេលនោះហើយដែលពួកគេអាចមានអារម្មណ៍ថាមានសន្តិសុខនិងភាពចម្រុងចម្រើនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអ
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីកាត់បន្ថយវោហារសាសបន្ទុះបរាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅពេលថ្មីៗនេះដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានការពិថ្ងៃអង្គារនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកRex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានការសប្បាយរីករាយដែលមើលឃើញថារបបក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបង្ហាញយ៉ាងពិតប្រាកដនៅកម្រិតនៃការអត់ធ្មត់ខ្លះដែលយើងមិនបានឃើញកាលពីអតីតកាលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាការនេះមានន័យថាកូរ៉េខាងជើងមានផែនការដើម្បីធ្វើការអត់ធ្មត់នៅសកម្មភាពបង្កហេតុរបស់ខ្លួននៅពេលអនាគតពួកមន្ត្រីកម្ពូលការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ពីភាពគូថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងរបស់ជនសេរីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកានៃប្រទេសសេរីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិលជាង100នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះក្នុងរយៈពេលជាង48ម៉ោងកន្លងមកនេះចំនួននោះមានរួមទាំងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏42នាក់ដែលមាន19អ្នកនៃចំនួនទាំងនោះជាកូនក្មេងបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលការវាយប្រហារនោះបានបំផ្លាញអាគារដែលក្រុមគ្រួសារបានជ្រកពួនរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលជនជាតិចិននិងរុស្ស៊ីហើយនិងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងជើងក្នុងវិធីដែលជួយកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចួចមីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាស្ថានទូតចិនបានហៅចំណាត់ការនេះថាជាកំហុសមួយដែលត្រូវកែប្រែជាបន្ទាន់នៅក្នុងការប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេរងចាំជាយូរយារណាស់មកហើយរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ស្ដីពីប្រទេសអង់គ្លេសលោកប្រធានាធិបតីបានលើកឡើងពីការថិតនៅលើទិសដៅដដែលហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាទីកន្លែងជ្រកពួនរបស់ពួកប្រជាជនដែលនឹងធ្វើការគំរាមកំហែងម្ដងទៀតប្រឆាំងនឹងសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការស្រាវជ្រាវស្ដីពីភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សដែលរស់នៅជិតកំពូលភ្នំដែលធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែខ្ញុំថ្មក្រសួងឧឈានសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យបណ្ឌិតសភាខាងវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វកម្មនិងវេជ្ជសាស្ត្របញ្ចប់ការសិក្សាទីកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មខ្ញុំថ្មនៅភ្នំអាប៉ាឡាឈៀនដែលផ្អាកការពិនិត្យគម្រោងនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.